det var sagt I begynnelsen Knut, at jeg skal ikke synge. Det tenker de fleste skal være glad for. Jeg har ikke prøvd meg på det ennå. Jeg bare sånn innledningsvis ut fra det vi hørte I ordet til å begynne med her, noen ting som taler til deg når du sitter og hører det, nemlig dette med religiositeten. Det snakkes mye om synd I den troende forsamling, tross alt I dag, så det en del konservative som peker på forskjellige synder som omgir oss og brer seg opp. Men det noe som farligere, altså, det religiositeten. For det en ting synden ikke gjør, I alle fall den åpenbare synd, den vil ikke erstatte Guds ord. Men det religiositeten. Den vil erstatte evangeliet. Og så det en ting til, dette med ypperste presten, som det ble nevnt. I nyere bibeloversettelser så har de vel, skriver de vel øverste presten. Jeg synes det et mye ringere betegnelse. Altså han den øverste, og det fint, og det stort. Men dette ordet ypperste, det har en spesiell klang, ikke sant? Han den ypperste. Det har en spesiell klang historisk I språket opp igjennom. Han virkelig den ypperste. Gud vil møte deg. Det har du hørt mange gang på bedehus og møter rundt forbi, så det vet du så inderlig vel, ikke sant? Men hvor vil han møte deg? Det kanskje ikke like klart. Og vi skal forsøke med Guds nåde og ut fra en tekst I 1. Samuels bok 1, med utgangspunkt I den teksten og kanskje kunne komme inn på det. Men først skal vi fortsette å legge møte framfor Herren. Ja, Herre Jesus, jeg må takke deg inderlig for det løfte du har gitt oss, at du vil være midt iblant oss der vi samles om ditt ord. Så du også her I kveld, Jesus, ved din hellige ånd. For å levendegjøre ordet for oss, så gi oss den nåde at vi tar imot det, og bøyer oss for det ene og alene fordi det ditt ord. Vi ber om den nåde. Det en ydmykhet og en vilje som vi ikke uten videre innehar. Herre, det må du virke ved din hellige ånd og ved ditt ord. Amen. Det for så vidt kjent tekst da, det Johannes bønn til Gud I sin nød. Og den står som sagt I 1. Samuel, 1. Kapittel der, og fra det 9. verset I Jesu navn. En gang de hadde spist og drukket I silo, Eli presten satt på sin stol ved dørposten til Herrens tempel, Da sto Hanna opp, og I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, Herre, herskarens Gud, dersom du vil se til din tjenestekvinne I hennes nød og komme meg I hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Slik var hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var I sitt hjerte Hanna ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken. Og han sa til henne, hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din. Da svarte Hanna og sa, nei, Herre, jeg en kvinne som bærer på en tung sorg I hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjenestekvinne en dårlig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut om min store sorg og smerte. Da svarte Eli og sa, gå bort I fred, Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Hun sa, la din tjenestekvinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk seg mat og så ikke mer så sorgfull ut. Amen. Nei, ser ikke så sorgfull ut når du ser og det går opp for deg at du har fått et løfte fra Herren, for det har du jo fått. Når det begynner å demre for et menneske, da blir det selv ikke lenger så sorgfull ut. Nei. Det går ikke an å se en evangelie og se sorgfull ut. Jeg skal ikke si så mye om de konkrete tingene i denne teksten, det var ikke meningen med å lese, men vise til herligheten Hanna fikk oppleve ved hvor hun gikk med sin nød. For det er det som er poenget her altså. Hvor hun møtte opp. En gang hadde de spist og drukket i silo, de hadde offermåltid og visst nok mye måltid i det store og det hele. Og det var jo også betegnet som en festreise dette da folket dro opp til Jerusalem. Her i dette tilfellet så er det altså bare en opplysning om at det var slik det hendte. Hanna kom fra et måltid til dørposten i Herrens tempel for å be. Herrens tempel, det skal du merke der. Det er det jeg taler om her. Altså der hvor Herren hadde gitt sitt løfte til sitt folk. Om at der vil han møte dem, der vil han høre dem, der vil han tilgi dem, og så videre. Dit gikk nå Hanna, altså. Om Salomos tempel så kan vi lese i 1. kongebok 8 og merke at dette er altså konkrete løfter som Herren stiller seg helt og fullt bak. La dine øyne være åpne over dette hus natt og dag, så vi merkte hva som står, det sted du har talt om. Vi prøver å tilfredsstille Gud med så mange ting, og prøver å være liksom slik som vi skal være overfor Gud, og det er ikke måte på, så skal vi gjøre kristelige gjerninger, og så er det alt dette her ikke sant. Nei, la oss nå være opptatt med det som Herren har sagt, hvor han vil møte deg. Hvor han har satt deg stevne. Det sted som du har talt om og sagt, mitt navn skal bo der. Og hør den bønn som din tjener ber, vend mot dette sted. Du vil altså høre på din tjener som ditt folk Israels ydmyke begjæring som de bærer frem. Mot dette sted, kommer igjen og igjen. Ja, du vil høre dem på det sted hvor du bor i himmelen. Du vil høre og tilgi når noen synder mot sin neste, og de krever at han skal avlegge ed, og han så kommer inn og sverger foran ditt alter i dette hus. Så vil du høre i himmelen og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil dømme den skyldige skyldige, og la hans gjerninger komme over hans eget hode. Og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg. Helt konkret grunn til at de taper altså, i striden. Men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn, og ber og bønnfaller deg om nåde, i dette hus. Da vil du høre det i himmelen og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det landet du har gitt deres fedre. Og slik fortsetter altså med løfter til folket, og også utover det som vi kan lese videre, kan hende kommer det også en fremmed, ja kanskje det kommer en viking fra Norge, i sin tid. En som ikke er av ditt folk Israel, en hedning altså, men kommer fra et fjernt land for din navns skyld, for de vil få høre om de store navn, om din sterke hånd, og om din utrakte arm. Når han så kommer og ber, vent mot dette hus, så vil du høre det i himmelen. Der hvor du bor og gjør alt som den fremmede roper til deg, om du ser alt sammen knyttet til dette hus. Nå merker deg sånn, min venn, for all del altså. Ikke den som ber, men det sted og den grunn som han ber på. Det er altså dette du ser praktisert blant muslimene i dag, ikke sant? De vender seg mot Mekka, Det er bare det at Gud har ikke satt noen stevne der. Det har ikke noe Guds løfte over seg, slik som tempelet i Jerusalem hadde, altså. Som vi leste om her. Men nå har heller ikke tempelet i Jerusalem noe slik løfte over seg. Så det er ikke den minste gang de bygger det opp igjen, som enkelte taler om i dag. For all del, ikke gjør det. Den tiden får vi. Det har du Guds ord på. Det trengs ikke lenger noe offersted, for det endegyldige offersted vi har nå vært i verden, nemlig Golgata, hvor det endelige offer ble brakt. Det sted hvor Herren selv offret seg for oss, som ved brevbrevets forfatter skriver det, en som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten, å bære frem offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han, altså Jesus, en gang for alle, da han offret seg selv. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. En evig forløsning. Det er ikke noe som skal følge på dette, altså. Det er fullført, det er gjort, det er ferdig, og det er evig. Fordi han som bærer disse sår som han fikk for din synd, han lever evig i himmelen. Disse sår kommer aldri til å vike fra hans legeme, altså han bærer dem på sitt legeme. Det er en evig forløsning som alltid taler om soningen for vår synd. Ved denne vilje, står det, altså Jesu Kristi vilje og Gud Faders vilje, som sendte ham, er vi blitt hellige til at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Så ikke gjentas, og det er for alle. Legg merke til dette som går igjen i disse versene. Han, en gang for alle. Som også samme forfatter skriver i brevene 10-18, men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe enn offer for synd. Det er ikke noe offer du kan komme til Gud med å gjøre dette verket en smule bedre, kanskje. Kanskje du lever bedre som en kristen, han som sitter ved siden av deg, hva vet jeg? Men dere har samme gaven i Kristus, vet du. Frelsen er i ham alene. Vi kan ikke legge noe til det. Og ikke skal vi gjøre det heller. For det er altså den religiøse synd som vil forbedre Guds evangelium. For det er altså brakt, som sagt, en gang for alle. Det er dette som er så vanskelig for å sitte ned og bli rolig med, ikke sant? Åh, du må liksom opp til en sånn Martha som liksom kommer og driver deg. Du kan da ikke bare sitte der og hvile. Jo, jeg kan det, skjønner du, for det er nok det som Jesus gjorde. Ja. Så takk skal du ha, Martha. Du må bare streve på og bare gå. Men jeg sitter her. Jeg vil være her. For Jesus er her. Jeg har funnet ham her. Og han har funnet meg der. Det som skjedde ved tempelet, altså løftene til folket knyttet til dem, og at de vendte seg dit i tro på disse løftene fra Gud, det er altså nå, kan vi si, overtatt av Jesus. Det er et forbilde på ham, rett og slett, det som skjedde der. Det er nå overtatt av ham, altså det endegyldige offer for alle vår, all vår synd og all vårt svik. Men så trenger vi ikke lenger offersted. Vi kan be og til det når og hvor vi vil, i tro til de løfter som er knyttet til ham. Nå heter det altså ikke lenger vent mot dette sted eller dette hus, men vent mot ham, eller i hans navn, som de gjerne sier. For som vi kan lese i 2. Korinther 1, vers 20, for så mange som Guds løfter er, hør det. Så mange som Guds løfter, det er ikke et som er unntatt nå, er i ham, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære oss. Altså han som har gjort det. I ham har vi også alle Guds løfter til oss oppfylt. Og det er dette Judas skriver om i Judas 1:3, dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den tro, som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Hvilken tro er det tale om her? Jo, han sier det, den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Det er ikke noe annet. Denne tro har du altså fått, altså fordi den er overgitt deg, som vi hørte av apostelen her, den er altså gitt deg. Gud er den som gir eller virker troen i et menneske, og det gjør han ved at hans ånd opplyser et menneske i dets indre om sannheten i vitnesbyrd om Jesus Kristus, Guds sønn, og Guds offerlam. Som Rosenius så sant skriver i en av sine sanger, du kan ikke tro. Hvor opptatt han er. Å, men kjære, så hør. Ja, hva skal så den som finner at han ikke kan tro, hva skal han høre? Gud har jo sin sønn for oss givet. Hørte du det nå? Det var det du skulle høre. Og med kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. På samme måte som han stilte seg helt og fullt av løftene som var knyttet til dette tempelet, så stiller han seg altså nå helt og fullt bak løftet om hva som er gitt deg nettopp i hans sønn. Og merk det, de kunne også vende seg dit når de hadde syndet. Det gjelder også ord om korset. Du er kanskje blant dem som ikke synder, eller? Jeg vet ikke. Hvordan har det gått i dag? Tror du det at hvis du ble dratt inn i himmelen foran helligdommen i dag, og Herren kledde av alt som det du trodde du hadde kledd deg i, tror du det var noen synd der? Vil du våge å møte Herren på den grunn? At du ikke har syndet i dag? Det er altså dette som heter å synde i vanvare, vet du. Det er en form for synd, kan vi si. Det ville vi si var ganske uskyldige saker, ikke sant? Det var ikke meningen å gjøre det, men i vanvare så skjedde jo det da. Altså, du vet ikke engang at det er noe. At det du tenkte nå, eller det du sa, eller gjorde, er synd for Gud i det hele tatt. Også det krever ifølge Guds ord soning. Det du gikk ut nå mener det sånn i gang. Vi har altså med en hellig Gud, en fortærer evig mot all synd, som ikke tåler synd, kan ikke forenes med synd. Så har du dette som kalles å bli overrumplet av noen synd. Har du lest noen av disse gamle bøkene av Rosenius og forskjellige andre Trollstad og disse, så er de stadig inne på dette, det å bli overrumplet av noen synd. Altså, du falt for fristelsen før du egentlig fikk tenkt deg om en gang. Det er brukt ord som når en angriper kaster seg over det. Plutselig så har han fanget deg. Og så er det jo hans grep. Og så er det altså en verre form. Og det er det som kalles overtredelse. Altså, dette du gjør som du først av alt visste var synd, i utgangspunktet. Og du også fikk tid til å tenke deg om. Men du gjorde allikevel dette selv om både lov og formaninger sto på begge sider av deg og ropte at dette er synd mot Gud. Da får et menneske se dette som Hans Nielsen Hauge sang om, vet du. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Og særlig hvis dette er noe du vet har skjedd mer enn en gang. Men igjen altså, vent mot dette sted forlates også overtredelsene. Hvordan skulle du ellers bli frelst? Luther har stillet det spørsmålet til at har jeg forlatelse også for den synd som jeg enda ligger under for? Vet du hva han svarer selv på det spørsmålet? Ja, hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Hvordan skulle du bli frelst? Hvis det ikke var slik? At ved det blod så er all verdens synd sonet og betalt. Men når dette skjer i en troendes liv, så er det som vinden, altså når en våkner opp, ikke sant, for hva han har gjort. Og en skulle ønske en kunne angre dypere, for det hadde vært det rette egentlig. Men så er det bare ett som tar dette bort fra Guds åsyn, og det er ikke din eventuelle dype anger og skamfølelse, men det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss fra all synd. En troende kan reise seg opp ifra et sånt fall, det smerter i sjelen, men så vet han ikke ordet før han er opptatt av den samme synd igjen. Fordervelsens avgrunn i meg, det er ingen av oss som er samlet her innenfor Guds åsyn i kveld, som fatter dybden i dette å være et fallen menneske. Men Gud vet det, og han vet visst hva som måtte til, for å få deg inn i himmel og salighet allikevel. På det offerstedet, for å kalle det sånn, er det bare Herren som blir stor, ikke du, ikke jeg. Og så har vi det verste tilfellet, det forferdelige bedrag som stenger himmelens port for deg og åpner fortapelsens avgrunn, selv om all verdens synd er sona. Dette skriften da kaller å gjøre synd. Det er ingen forlatelse. Du må jo også ha med oss. Det mennesket vender seg ikke til Golgata med sin synd egentlig, vet du, men kun for å beholde sin synd. Man henviser altså til Guds kjærlighet, ikke den som brakte ham til et blodig offer, men den som altså glatter over synd som om det ikke betydde så mye. Men man praktiserer det som er åpenbart synd, altså. Praktiserer, merk deg det ordet. Du som i din elendighet, som trenger så inderlig og sårt til Herrens nåde, at du ikke skal la den gå glipp for deg, altså. For det er jo det som ligger nærmest for meg, altså det som ligger nærmest for en opplyst kristen, det er jo dette her å ta det innover seg, det er jo jeg, det må gjelde meg. Alle disse her vekkelsesforkynderne som prøver å være det i alle fall, altså hvis de visste hvor snart de kunne slå ihjel den sann troende, med den slags vekkelse. Da Jesus talte om at en av dem skulle forråde ham, hva sier de da? Det skulle vel ikke være meg, Herre. Ser du den erkjennelsen de tross alt levde i? Når de gav dem selv og hva de selv var i stand til? Det var jo fordi de var opplyst ved den hellige ånd allerede. Det hadde vært så mye sammen med Jesus og det hadde vært seg selv å kjenne. At det de frykta mest av alt, det var seg selv. Hva var de sang til å begynne med her? Den sangforfatteren, redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Når vi kommer inn på dette her å gjøre synd, altså, det jo ikke den som kommer til Herren med sine synder som lider under dem, som kanskje faller gang på gang. Det så svake karakterer iblant oss ofte. Mennesker som ikke makter noe som helst, altså alle slags legninger, ikke sant? Alt dette her som faller ført inn i verden. Og så tenker de at det nytter jo ikke for en sånn som meg. Det var jo det synderne tenkte da de sto over fariseren og de skriftlærde. Hvis jeg må bli sånn som de der folka der, så jo helt håpløst for meg. Jeg jo utgangspunktet tapt. Det en ting jeg vet, så at jeg kan ikke bli sånn. Og så kommer Jesus og gjør han. Han forkynner et budskap som de fikk håp med. Så det står at disse tolver og syndere, de holdt seg nær til dem. Hvorfor det? Det var så godt å være der. Vi snakker så mye om det, og det var så godt å være der. Nei, for å høre ham, står det der. Han forkynte altså et budskap som ga dem håp. Hva det han sier egentlig? Er det virkelig for sånne som oss? Som ikke får kravle oss opp av grøfta, liksom? Og kommer opp på veien? Ja, det er det. Så altså du som må komme til Herren med din synd, ikke la dem skremme deg bort fra veien, så går du på med det der, altså. Du må bli så rengjort, og så videre, og så videre. Tenk at apostelen sier dette, det praktiserer vi jo ikke, men han sier det jo. Bekjenn syndene for hverandre, sier han. Hvem er det han snakker til da? Hvem er det han skriver til? Han skriver til en menighet. Han skriver til troende mennesker. Ser du det? Hanna, hun fikk sin Samuel. For hun kom til Herren med og i sin nød dit hvor han hadde satt henne stevne. Kommer du til Jesus i kveld? Er han ditt eneste håp? Jeg spør alvorlig også. Eller har du noe som helst håp utenfor ham? Fest ditt øye på deg i kveld, kjære venn. Fest ditt øye på Jesus, som synger en sang. Da blir det med deg som det ble med henne. Hun fikk seg mat og så ikke mer så sorgfull ut. Jeg kan ikke skjønne, altså jeg ser folk som står og synger det saligste evangelium fram på podiet. De ser jo ut som at de er i sin egen begravelse, ikke sant? Jeg tenker på det Jakob Trostad som en gang måtte si det rett ut fra det ordet som Paulus sier, gled dere. Atter vil jeg si, gled dere, hva sier han? Jeg skulle jo trust, jeg hadde sagt, glem dere. Atter vil jeg si, glem dere. Men det ikke det han sier, gled dere alt i æren. For du har avgang til det, forstår du? Ikke sitt der som en sånn sekk. Kan du ikke smile? Må du alltid se så sorgfull ut? Du på møte og hører det saligste evangeliet, og så sitter du der med det ansiktet. Er jeg slem nå? Jeg så lei av det. Jeg er så glad i mitt hjerte her jeg står, kjære venn. Jeg priser Gud i mitt hjerte for dette evangeliet jeg har lyst til å bryte ut i tungen, for å si det sånn. Og så se så mye trøtt hans ansikter. Jeg gjør så godt jeg kan, for å si det sånn. Jeg prøver å bringe det ut i alle fall. Prøver å være ærlig med å kjenne folk. Det noen smiler ut her, det er godt å se. Han sier Øyvind Andersen i preken, han var en glad jens, kalte han vel oppe i Trøndelag der. Han brøyt ut i ammen og hadde rullet og sånn midt i møtet. Så sier Øyvind Andersen at det fint det, så det godt å få sånn respons. Dere trenger ikke sitte og være så alvorlig, vet du, sier han. For det frelses evangeliet vi forkynner. Gud forsonet. Gud fornøyd. Med Jesus i ditt sted. Det burde kunne løse opp litt det. Hvis du virkelig ser det da. Hanne fikk du på. Det er faktisk en evig sjel vi står om, kjære venn, himmelen og helvete. Og i ham altså så er løftet om evig himmel og salig i deg. Gud krever ikke mer enn han fikk av Jesus, forstår du. Ha godt til å være litt personlig, gøy. Håper jeg tar din beste mening, som jeg sier. Gud være med deg. Gud velsigne hver enkelt som er her inne. Og det trenger vi, Jesus. Vi trenger den velsignelse som åpner evangeliet for oss, så vi kan se hva vi har fått del i. Herre Jesus, vi synker ned i all slags. Vi kaller det konservatisme, vi kaller det ene og det andre som skal være så fint og så riktig. Og så er du borte midt oppi det hele. Vi trenger å se deg, vi trenger å møte deg. Og vi trenger lys over deg, Jesus. Det er det vi trenger, så vi kjenner han som står midt i blant oss. Vi går på jødenes vei og inn i mørket.